Krishtlindja në kryevepra prose.
Sot në rubriken Krishtlindja në kryevepra prose, emisioni 4, po lexojmë së bashku legjendën e buzmit bujar që ndizet natën e Kshnellës, marr nga zakone e doke, mbledhur nga Donat Kurti, franciskan shqiptar, tregohet në shal.
Nuk mbahet mend se kur, por kallëzohet se dy burra pas kanë pas humbur një natë në rreshpet e maleve të ngrira. Atë natë bënte ftohtë e frynte verë. E stelinte të zi vetëm një herë. Uji i lumit përbindsh aty pranë rrokullohej në humner me tinguj të frikshëm, madhështor. Bora shtringëllonte nën këmbët e tyre, mathur me opinga e çorapet e larë me leshin.
Në kërkim të një strehe hynë në një pyll të shpesht, e menuan të ndiznin një zjarr të mirë, por për rrezik, me që ishin hutuar nga ngrica e madhe, nuk e mbanin mend cilat lëndë ishin më të mira për zjarr. Deri menja u ishte ngrirë nga e ftohta, ndërsa rropatheshin duke u dridhur si purteka, mikokat e tyre u dëgjuan përplasje u gorzeza flatrësh, pa një korp të zi të uritur. Duke dashur t'i shikonte të vdekur e të shuan të urin me sytë e tyre, i gënjeu, kroku e tha, arë e verë, mirë e merë.
Dy fatzinë t'i dëgjuan këto fjale i besuan korbit të zi. Unisën të kërkonin arë e verë, e me shumë mundime i gjetën. Bashkuan një tur të mirë e u dhanë zjarë, po zjarë i sëndizej e sëndizej. E kaluan gjithë natën duke u dridhur e duke u tymitur. Ata mbi akull e korbi i zi mbi verë. Sa nisi të zbarë drita, kaloja saj trinska, i erdi keqë për dy shtektarët e humbur e të gënyer, e u tha frashër e pishë. Mire merë, fluturon të zogu i vogule përsëriste, frashër e pishë, mire e merë.
Në të fjallë quan dy burët e mlodhen dru frashëri e qiten pishë e unë e nezen kafin me unur. Drut moren flak për një mend e u bë një zjarri mirë e ata me zjarrin e madhit për jetë në shpirt. Ungrohen e shpëtuan. U shkrin e u bën avull nën ahat e bjeshkës, stolis me yakullin bideg. Për të mos e harruar atë që hoqën atë natë madhe, ata, dy burrat, e shtinë në vend zakonin që natën e Kshnellave të ndizej një zjarr i madh me trupa të thatë, e të digjej sidomos druri i arrës, për kujtim të asaj nate kur zdeshi e zdeshi të ndizej. Të niste këngën kripa e kalit Milahut, e të shtonte të mbarë vendi kundër korbave e bubullimave të motit, derë më derë, indriquar nga zjarri i buzmave bujarë që i kujtonin gjithë botës se Krishti kishte ardhur mes nesh.